слухаєте подкаст Громадського радіо.
Експерти прогнозують, що вже найближчими тижнями в Україні кількість нових ковід-хворих на день сягне 30 тисяч. Чи загрожує країні повний локдаун і як йде кампанія із вакцинації, нам розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. От ці 13, які області, на вашу думку, додадуться до тих, що вже у червоній зоні?
Ну, ці 5 регіонів додаткових до 8, які ми назвали, це те, про що сьогодні говорив зранку міністр охорони здоров'я, це не наше очікування. Це 5 регіонів, які вже показували індикатори входження в червоний рівень епідемічної небезпеки. Там ще не було засідань по них комісії з ТПНФ. Це, відповідно, Луганська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська і Львівська області. А ми в Київській школі економіки зазначали 3 з 5 цих регіонів як критичні. Це Львівська, Житомирська і Хмельницька області. І ще одну ми зазначаємо як потенційно небезпечну, там, де може вийти ситуація з-під контролю, це Харківська область.
От щодо Харківщини, це було моє наступне запитання. Чому її немає у цьому переліку, на вашу думку?
Ну, зараз в Харківській області перевищений лише один показник. Для того, щоб в червоний рівень епідемічної небезпеки Харківська область зайшла, необхідно 2 і більше протягом 3 днів поспіль. Поки що такої ситуації немає. Така ситуація була дійсно, але Харківську область не віднесли в червоний рівень епідемічної небезпеки. Тоді було перевищений показник по коефіцієнту виявлення випадків, тобто скільки з усіх протестованих є позитивними. І після того Харківська область одразу наростила, практично вдвічі наростила в рамках пари днів, вдвічі наростила рівень тестування, і коефіцієнт виявлення цей війшов в контроль. Таким чином, поки що ситуація дійсно відповідно до показників адаптивного карантину є такою, що не відповідає червоному рівню епідемічної небезпеки.
Пане Юрію, а от можна сказати, де ситуація наразі найскладніша? І головне, чи можна визначити якісь причини цього ускладнення? Ну, якщо простіше сказати, чи є якісь або фактори, або безпосередньо люди, які за це відповідають?
Ну, ситуація, як ми поговорили за оцінками Київської школи економіки, найскладніша в червоних регіонах, які ви назвали, їх 8 зараз. І 3 регіони – це Житомирська, Хмельницька і Львівська області.
Угу. Причини? Чому саме ці області?
Ну, тут, знову ж таки, ми дивимося на карантинні індикатори. Вони досить непогано прописані в тому плані, на які індикатори треба дивитись. Тут немає виявлених випадків, які зараз стають більше непоказовими. За причиною тієї, що коефіцієнт виявлення випадків зараз зростає, він близько 19% зараз знаходиться, при тому, що рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я – це 5% і нижче. Тобто в 3-4 рази у нас зараз є перевищення по країні. Про що це говорить? Це говорить про те, що зменшується контроль над поширенням захворюваності, зменшується виявленість серед всіх реальної кількості випадків, зменшується виявленість. Це не тільки українська проблема, це, в принципі, світова проблема. Зараз в Румунії ще гірша ситуація з виявленістю. І Польща показувала в свій час, під час минулої хвилі, 50% коефіцієнта виявлення. Тому ось ми дивимося на ті самі показники. Основні для нас – це 3. Це рівень госпіталізації, скільки зараз госпіталізують в тій чи іншій області або регіоні, якщо говоримо про місто Київ. Це динаміка, як змінюється від тижня до тижня в нас ситуація з госпіталізаціями, і це, звичайно, зайнятість ковідних ліжок з киснем.
Пане Юрію, я от коли готувалася до розмови з вами, окремо собі таку галочку поставила, що треба поговорити саме щодо визначення регіонів карантинних. Чому мова йде саме про області? Тому що ми знаємо, що є дуже погані ситуації по окремих якихось містах. Чому там не вводиться локальний карантин? Наприклад, я згадала заяви, ну, кого б так швиденько згадати. Наприклад, Миколаїв. Там страшна ситуація просто з тим, що люди не можуть лягти в лікарню із коронавірусом. Їм кажуть, що немає місць в реанімації. Але мова про червону зону для Миколаєва не йде.
Ну, Миколаївська область мала ввійти сьогодні в червоний рівень епідемічної небезпеки, здається, ви називали.
А, так, називала, дійсно, я тут трошки переплутала з регіонами, але все ж таки питання лишається. Чому не вводиться локдаун такий локальний у містах, де високий рівень зараження і високий рівень шпиталізації? Чи не варто це запровадити?
Я скажу більше думку, ніж прям таку якусь комплексну відповідь. Таке впроваджувалось минулого року. Прям ми бачили, починаючи з серпня, здається, минулого року, діяла така оновлена версія адаптивного карантину, коли не тільки регіони входили в червоний рівень, а прям входження було на рівні на той час окремої адміністративно-територіальної одиниці району. І ми пам'ятаємо ситуацію, коли першим ввійшло місто Тернопіль, і коли були заяви про те, що не будуть дотримуватися карантинні обмеження, Тернопіль не був згодний тоді з червоним рівнем епідемічної небезпеки. І потім повернулися знову до адаптивного карантину на рівні регіону, це під час весняної хвилі вже цього року було, і дали можливість вводити на місцях, тобто навіть в конкретному місті, в конкретній об'єднаній територіальній громаді, вводити додаткові обмеження. Тобто навіть в помаранчевому рівні може зібратися регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і запровадити додаткові обмеження. І більше того, постановою Кабінету міністрів зараз передбачено якраз запровадження додаткових обмежень в окремих ОТГ, де перевищені показники по рівню захворюваності і по динаміці.
А стосовно ризику введення тотального локдауну, ви в прогнозі КСЄ говорили, що не очікуєте переходу всієї країни в червону зону, навіть якщо 70% регіонів туди потраплять. А чому? Не варто цього робити?
Ну, тут ми дивимося на дві речі. Перше, це як держава реагує, бо відповідно все одно держава буде приймати рішення чи про введення загального національного локдауну, чи про невведення. Це перше, а друге, це доречність. Є регіони, наприклад, Кіровоградська область, яка традиційно як оазис такий, там немає надмірного навантаження на систему охорони здоров'я, немає надмірного зростання випадків захворюваності. З того, що оголошував міністр охорони здоров'я, з того, що, з чого ми почали розмову, це те, що локдаун буде запроваджений, коли всі регіони війдуть в червоний рівень. Ну, це є локдаун, тобто червоний рівень по всій країні.
Для усіх.
Так, це за системою адаптивного карантину в тій реальності, якій зараз ми ось знаходимося. Якщо дійсно всі регіони війдуть в червоний рівень, це й буде локдаун. Тобто локдаун – це і є червоний рівень епідемічної небезпеки. Але ми не очікуємо, що навіть в поточній хвилі у нас буде ситуація, що за показниками карантинами, які є зараз, всі регіони одночасно, що буде така ситуація, що всі регіони одночасно будуть демонструвати показники червоної зони.
Пане Юрію, а можна окремо про Кіровоградську область запитати? От ви її назвали прямо оазою. З яких, знов таки, причин? Чи там усі настільки дисципліновані, що дотримуються усіх геть карантинних обмежень? Чи вакцинації там рівень якийсь дуже високий? Чи там просто населення не дуже рухається, зустрічається, чхає одне на одне?
Ну, найкраща відповідь, яку я можу дати, знову ж таки, це не...
Ну, припущення, принаймні. Експертне припущення.
Єдине припущення, яке можна тут назвати, з моєї точки зору, це географічне розташування. Якось історично склалося, що центр, він не входить першим в хвилю. Минула хвиля з Західної України почалася, поточна хвиля з Південного Сходу пішла. Центр, він зараз і більш вакцинацією захищений, і до центру потім доходить. Чому так? Немає єдиної відповіді. Наприклад, минулої хвилі була Кіровоградська область і Херсонська область з найменшим рівнем захворюваності. Зараз Херсонська область першою війшла в червоний рівень епідемічної небезпеки. Тому єдине, про що можна сказати, це таке географічне розташування ближче до центру. Якоїсь такої магічної причини, яку ми аналітично бачили, назвати поки що не можна.
О, пане Юрію, добре, що ви своїми словами нагадали мені одне з запитань. Ледь не забула. Порівняти з минулим роком. Чи ті самі регіони в цей сезон демонструють ту саму динаміку захворюваності, шпиталізації, чи ні?
Не ті самі. Я порівнював би з попередньою весняною хвилею. Вона більш показова за таким карантином, дуже схожий карантин на навесняну хвилю. Єдине, що поза тими показниками, які є практично аналогічними весняній хвилі, у нас послаблені обмеження для вакцинованих, що ми вважаємо правильно. Карантин залишився відносно тим самим. І показово те, що ось з 5 перших регіонів, які війшли в червоний рівень епідемічної небезпеки, 3 з них не були в червоному рівні небезпеки взагалі під час весняних хвиль. Зараз 8 регіонів у нас в червоному рівні, і 4 з них не були під час весняної хвилі в червоному рівні. Тобто зараз якраз починається таке зростання в Україні з тих регіонів, які не були в червоному рівні під час весняних хвилі.
Ну, знов таки, я не можу не спитати, а чому так? Є версії?
Ну, одна з версій, знову ж таки, це гіпотеза, немає якогось дослідження, і навряд чи воно може бути таке дослідження. Одна з гіпотез – це рівень колективного імунітету. Імунітет, він складається з 2 частин. Перший – це набутий. Це той імунітет, який отримує людина після того, як перехворіла на коронавірусну інфекцію. А друге – це завдяки вакцинації. І, відповідно, в тих регіонах, які не входили в червоний рівень, що це означає? Це означає, що в них була менша захворюваність.
Відповідно, менше людей набули імунітет, вже перехворілі.
Так, але, знову ж таки, це гіпотеза.
Так, ми зараз гіпотетично розмовляємо. Пане Юрію, якщо далі по прогнозах Київської школи економіки, так лячно мені аж трошки стало, кількість виявлених випадків на добу у найближчі тижні перевалить за 30 тисяч.
Так, 30 тисяч за окрему добу дуже велика ймовірність, що, як ви кажете, перевалить. Ми очікуємо, що навіть в середньому, якщо брати за тиждень, ми маємо в будні більше виявлених випадків, на вихідні менше, але якщо усереднювати за тиждень, дати середньодобове значення, за нашими оцінками може Україна вийти і на середньодобове значення в 30 тисяч. Це означає, що в будні буде навіть більше, ніж 30. Ми очікуємо такі цифри в найближчі 3 тижні. І цього тижня Україна може показати новий рекорд, більше 24 тисяч виявлених випадків на добу. Але не стільки страшні кількість нових виявлених випадків, скільки необхідно дивитись більше на показник госпіталізації, показник смертності.
І що він нам говорить?
Зараз по госпіталізаціям і по смертності, і по виявлених випадках ми вийшли на пікові значення весняної хвилі. А відповідно пікові значення весняної хвилі були вищими, ніж пікове значення осінньої хвилі минулого року. І зараз продовжує зростати кожен із показників. І захворюваність, тобто виявлені випадки, і госпіталізація, і смертність. Госпіталізації зараз в середньому за добу вийшли вже на позначку 5 тисяч. А під час весняної хвилі це було 4,5 тисяч. І продовжить зростання кількості госпіталізацій аж до 7 тисяч. За оцінками Київської школи економіки. І смертність також ще може продовжити зростати в найближчі 2 тижні. Ми очікуємо, що смертність може зростати в середньому за тиждень до позначки, яка перевищує на 50% показники минулої хвилі. Минулої хвилі ми мали 400 осіб в середньому за добу. І цієї хвилі ми можемо показати в середньому за добу 600.
Це саме летальних випадків в середньому до 600 померлих від коронавірусу взагалом по Україні?
Так, ми вже маємо в окремі дні більше, ніж 600, але для того, щоб розуміти тренд, для того, щоб розуміти, як рухається ситуація з тим чи іншим показником, необхідно дивитись в середньому саме за добу, бо бувають випадки, наприклад, минулого тижня після 4 вихідних поспіль, це абсолютно нормальна ситуація, коли довносяться дані. У вихідні дні вноситься менше даних про померлих, про кількість виявлених випадків, про госпіталізованих. Відповідно, йде до внесення даних потім. Тому на цей фактор треба зважати. Не варто дивитись на окремий показник за окремий день. Необхідно дивитись на тренд, тобто усереднено за тиждень.
Пане Юрію, я хотіла, щоб ви нам пояснили заяву Віктора Ляшка. За його словами, Україна перебуває на 11-му місці серед 15 великих країн Європи саме за кількістю летальних випадків від коронавірусу на 100 тисяч населення. І каже, що не варто дивитися на малі країни, а от на серед великих понад 10 мільйонів так, жителів. Ми на 11-му місці. Наскільки вам здається ці підрахунки позитивні, якщо так можна в цій ситуації говорити? Порівняння таке.
Залишається тільки підтвердити, що розрахунки такі відповідають дійсності. Ми вже рік в Київській школі економіки дивимося тільки на великі країни. І порівнюючи країни між собою, необхідно вибирати правильну так звану метрику. Як порівнювати, наприклад, смертність. Якщо порівнювати просто абсолютні числа, скільки в конкретний день або в конкретний тиждень в країні померло людей, це неправильно. Тому що є країни великі, є країни маленькі, і в великих країнах чисто природньо вже помирає більше. Тоді треба нормувати на населення, тобто дивитись на 100 тисяч населення. Але тут треба обережно, тому що маленькі країни, вони тоді можуть давати неочікувані результати, або неочікувано малі, або неочікувано великі, через те, що йде вплив ось цього малої кількості населення. Щоб його прибрати, ми в Київській школі економіки дивимося країни Європи з населенням більше 10 мільйонів вже близько одного року. Їх дійсно є 15, і якщо подивитися на накопичену смертність, тобто самого-самого початку пандемії в кожній країні, то в Україні дійсно на 11-му місці, Україна перебуває на 11-му місці за таким показником.
А я хотіла уточнити, що таке накопичувальна смертність. Давайте ще раз трошечки пояснення ваше почуємо. Тобто від початку пандемії загальна кількість померлих взагалі в цілому? Чи на 100 тисяч?
В цілому. Поділено на 100 тисяч населення, так.
Тобто береться в залежності від населення, не просто кількість людей, а кількість, якщо так про Homo sapiens можна, від популяції країни.
Абсолютно правильно. Інакше, наприклад, Велика Британія, вона б мала з населенням таким більшим, ніж в Україні, наприклад, вона б мала одразу більші показники. Це неправильно. Треба якось це нормувати, приводити, як то кажуть, до спільного знаменника. Якраз спільний знаменник – це і є кількість населення.
Пане Юрію, лишилося в нас кілька хвилин. Хочеться ще поговорити про вакцинацію. Не можу не спитати про експеримент в Моршині. Тому що тамтешній мер Руслан Ільницький розповів, що там лише 22 людини з трохи більше, ніж 4200 населення взагалі хворіють на коронавірус, і з них взагалі ніхто не шпиталізований. Це місто, я слухачам нагадаю, де щепилися 75% жителів. Він доводить наочно просто користь вакцинації, а чи з огляду на те, про що ми говорили, про популяцію, немає сенсу розповсюджувати його на усю Україну, екстраполювати його результати?
Дійсно, з екстраполяцією результатів треба бути обережним. Тому що це окреме місце, місто, яке знаходиться в окремому регіоні з не надто великим населенням. Але такий кейс є дійсно показовим. То не можна сказати, якщо в Україні буде, наприклад, стільки ж вакциновано населення, як в Моршині, то не буде взагалі госпіталізації. Так не можна сказати дійсно, але те, що ми бачимо на прикладі європейських країн, це, наприклад, Британію візьмемо ту саму, там вже 67% населення вакциновано обома дозами. І якщо порівнювати рівень захворюваності, тобто скільки виявлено випадків станом на зараз, з тим, як це було в січні, а найбільший пік якраз був в січні в Великій Британії, то в січні за такого самого рівня захворюваності смертність була в 6-7 разів більше, ніж зараз. Це наочний приклад на прикладі великої країни, як працює вакцинація. Захворюваність дійсно зростає, але вона сама по собі захворюваність не є страшною. Вона не створює в Великій Британії навантаження на систему охорони здоров'я, не впливає на якесь величезне зростання смертності. Смертність знаходиться зараз на досить низьких показниках там.
Ну, пане Юрію, з огляду на те, що ми повсюдно просто говоримо про цю статистику і закордонну, і українську, от Моршина є в нас вже приклад, і багато інших прикладів. Ще наостанок хочу звернути увагу на заяву ще одну пана Ляшка. В інтерв'ю «Українській правді» його запитали, нагадали йому точніше, що він амбітну мету поставив ще на посаді головного санлікаря до кінця цього року 70% населення України щепити. Зараз приблизно 18,5. Лишилося 2 місяці, але вже міністр охорони здоров'я каже, що зараз зовсім інші цифри щеплень. І якщо ця тенденція збережеться, то дійсно 70% українців до кінця року будуть вакциновані. У вас є підстави такий оптимізм підтримувати?
Ну, знову ж таки, треба розуміти, що таке така тенденція, що тенденція збільшувати за тиждень, як ми маємо за останній тиждень, зростання кількості вакцинованих в 2 рази, якщо і далі так буде продовжувати зростати, то, звичайно, оптимізм є. І тут не треба багато тижнів зростати в 2 рази, щоб вийти на 70% дорослого населення. Зараз у нас в Україні 30%, за нашими підрахунками, в Київській школі економіки вакциновано принаймні однією дозою, це саме доросле населення, 29,5, якщо бути точним. І, відповідно, якщо будуть далі нарощуватись темпи вакцинації, ми минулого тижня виходили з заявою про те, що Україна може вакцинувати від 250 до 350 осіб за добу, до того, як почалися нові рекорди в Україні. І дійсно Україна показала таку спроможність. Якщо далі Україна покаже спроможність того, що ми будемо розширювати ресурси і будемо далі ще зростати, то такий оптимізм, звичайно, є. Але незалежно від того, 70% дорослого населення чи ні, ось ці темпи, які зараз показує Україна, вони є дуже і дуже непоганими. Вони зараз є більшими, ніж максимальні темпи Європи як континенту, тобто середньоєвропейські темпи, і більше, ніж середньосвітові темпи за всю історію вакцинації. Це дуже добре, в Україні треба продовжувати нарощувати темпи вакцинації і тримати їх принаймні не менше, ніж є зараз.
Про прогнози щодо захворюваності на коронавірус в Україні ми поговорили із керівником Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрієм Гніченком. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».